Τελευταία ημέρα του έτους, αγαπητοί μου, 31 Δεκεμβρίου 1995. Βέβαια, συμβατική τελευταία ημέρα, γιατί ο χρόνος ρέει και αγνοεί την υποδιαίρεσή του. Η υποδιαίρεση του χρόνου γίνεται, όπως λέγει ο Μωυσής, γράφει στο βιβλίο της Γενέσεως, για την μέτρηση του χρόνου που θα βοηθήσει τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην σωτηρία. Έτσι λοιπόν τελειώνει το έτος σήμερα για να μας υπενθυμηθεί ότι ο καιρός περνά και το τέλος της ζωής έρχεται και εμείς ακόμη υπολοιπόμεθα. Θυμίζει τον Ιερεμία που λέγει: «Διήλθαν θέρος, παρήλθαν άμυτος και εμείς ούδι εσώθημε». Πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε και ο θερισμός και εμείς ακόμη δεν σωθήκαμε. Ωστόσο, ας δούμε την αποστολική περικοπή της ημέρας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του τα εξής: «Σύουν τέκνον μου, έργον ποιησον Ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον». Εδώ συνιστά εις τον μαθητή του και πολύ αγαπητόν του Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος να ευαγγελίζεται συνεχώς το Λόγο του Θεού στην επισκοπική του περιφέρεια και προσθέτει: «Την διακονία σου πληροφόρησον». Δηλαδή, όλη σου τη διακονία, ό,τι συνιστά τη διακονία σου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, φέρε την εις πληρότητα. Αυτό θα πει πληροφορώ. Φέρω εις πληρότητα. Προπαντός όμως, την διακονία του κηρύγματος. Το κήρυγμα για τον Παύλο ήταν ουσιοδέστατο στοιχείο εις τη σωτηρία των πιστών. Όπου λείπει η διδαχή, εκεί γρήγορα, και αυτό το υπογραμμίζω, επέρχεται η θρησκευτική και η πνευματική παρακμή. Κήρυγμα και μυστήρια είναι ο άξονας της σωτηρίας μας. Συναντάμε στο γεροντικό τα εξής που είπε ο Αββάς Παλάδιος. Θα σας το μεταφράσω και μετά. Είπε ο Αββάς Παλάδιος: «Δι, πρέπει, την κατά Θεόν ασκουμένην ψυχήν, ή μανθάνην πιστός α ουκίδεν, ή διδάσκην σαφώς, α έγνω. Είδε ο πότερον μη βούλητε, μανίαν νοσί, αρχή γάρ αποστασίας, αδιδασκαλίας λόγος και ανορεξία λόγου, ον δι ον αΐ πεινά η ψυχή του Φιλοθέου». Δηλαδή, ο Αββάς Παλάδιος είπε: η ψυχή που ασκείται κατά Θεόν πρέπει ή να μαθαίνει με ειλικρίνεια όσα δεν γνωρίζει, ή να διδάσκει με σαφήνεια όσα έμαθε. Εάν δεν θέλει να κάνει τίποτα από τα δυο, τότε κατέχεται απομανία, γιατί η αρχή της αποστασίας βρίσκεται στη σιγή του διδακτικού λόγου. Θα επαναλάβω την τελευταία φράση. Γιατί η αρχή της αποστασίας βρίσκεται στη σιγή του διδακτικού λόγου και στην έλλειψη επιθυμίας για διδασκαλία. Επειδή η φιλόθεος ψυχή πεινά πάντοτε λόγων Θεού. Ο Παύλος θα γράψει και άλλα αξιολογότατα στον Τιμόθεο όσον αφορά στο Λόγο του Θεού. Του γράφει επί παραδείγματι: κήρυξον των λόγων, επίστηθη, ευκαίρος ακέρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και δίδαχη. Αλλά ποιον λόγον? Εκείνον που ήδη του κατέγραψε λίγο πιο μπροστά. Ήταν μάλιστα αυτό που εχθές ακούσαμε στην Αποστολική Περικοπή. Ποιο? Και ποιο είναι το περιεχόμενο δηλαδή του κηρύγματος? Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν, έχει γερμένον εκ νεκρών, εξ σπέρματος Δαβίδ, κατά το Ευαγγέλιόν μου. Μία φράση είναι, κι όμως είναι περιεκτικοτάτη. Πράγματι περιέχει ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Παύλου. Είδατε τι λέει? Κατά το Ευαγγέλιόν μου. Όπως εγώ ευαγγελίζω με τον κόσμο. Τι? Το κέντρο του κηρύγματος είναι ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο οποίος κατά τους προφήτες και απέθανε και ανέστη, και ο οποίος είναι απόγονος του Δαβίδ, δηλαδή εκεί που επαληθεύονται και πληρούνται οι υποσχέσεις του Θεού. Με σιγουριά λοιπόν ότι το πρόσωπο του Ιησού είναι το κέντρο της ιστορίας, είναι το κέντρο του παντός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο μου, λέγει ο Παύλος. Μνημόνευε λοιπόν, λέει στον Τιμόθεο, μνημόνευε Ιησού Χριστόν, και αυτό να γίνει το κήρυγμά σου. Κήρυξον των λόγων, αυτό το κήρυγμα. Δηλαδή μη αποκρύψεις των λόγων, όπως λέει ο Οικουμένιος, αλλά κήρυξον. Μη κρύψεις αυτήν την αλήθεια, κήρυξέ την. Επίστηθη, ευκαίρος ακέρος. Επίστηθη, δηλαδή στάσου από πάνω, από εκείνους που σε ακούν, τους ακροατάς σου, ευκαίρος ακέρος. Και όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, μετεπιμονής και επιστασίας λάγισον. Το κατάλαβαν αυτό που τους είπες? Κοιμόντουσαν αμάκου όταν μιλούσες εσύ? Πώς κατάλαβαν? Πώς το νιώσαν? Μη περιμένεις τον κατάλληλο μόνο καιρό, σε κάποια ίσως καθορισμένη ώρα και σε κάποιο καθορισμένο τόπο, αλλά σε κάθε χρόνο, κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο. Το ίδιο έκανε και ο Παύλος. Λέγει ο Θεοδόρητος κάτι πολύ έτσι χαρακτηριστικό, ότι ο Παύλος εκείνηται και εν δεσμοτηρίο και εν πλοίο, όταν πήγαινε δέσμιος προς Ρώμη, και παρακειμένης τραπέζης, όπως εις τους Φιλίππους που έγινε ο σεισμός εκεί και λοιπά και λοιπά, και ο αρχιδεσμοφύλαξ πήρε τον Παύλον και τον Σίλα, τους έκανε το τραπέζι, και αφού προηγουμένως βαφτίστηκαν και συνεχίζει την κατήχησή του ο Παύλος, την ώρα που τρώνε. Και μαρτυρεί τα εν Φιλίππης, λέει ο Θεοδόρητος, τα εν Τροάδη, τα εν τη θαλάσση. Ποια θάλασσα? Όταν πήγαιναν στη Ρώμη, τρικυμία, πνίγονται, θαλασσοπνίγονται. Ο Παύλος δεν σταματά να ομιλεί. Δεν σταματά να ομιλεί. Στο κήρυγμα ακόμη πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι τόνοι ύφους και φωνής. Γι' αυτό γράφει «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή». Είδατε, αυτό σημαίνει ότι το κήρυγμα πρέπει να είναι ελεγκτικό, πρέπει να είναι παρακλητικό, δηλαδή παρηγορητικό, να βρει ο άλλος παρηγορία στο Λόγο του Θεού, αλλά και να ελεγχθεί ότι δεν πάω καλά. Και οικοδομητικό, πρέπει να οικοδομεί. Λίγο πιο κάτω θα το δούμε, λέγει όχι ένα κήρυγμα που γαργαλάει ευχάριστα τα αυτιά. Ωραία τα είπε ο ομιλητής, αλλά να είναι δυνατό και να συγκλονίζει τον άλλον, τον ακροατή. Είναι εκείνο που ακριβώς είπαν στον Απόστολο Πέτρο, κατανιγέντες εκείνα τα πλήθη την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι να κάνουμε, λέει, για να σωθούν? Να πιστέψετε και να μετανοήσετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ακόμη χρειάζεται πολύ υπομονή και μακροθυμία και μέθοδο διδασκαλίας. Είδατε, εν πάση μακροθυμία και δίδαχη. Αυτό που θα λέγαμε στα παιδαγωγικά, να υπάρξει η κατάλληλος, η μελετημένη, η κατεπιστήμην διδακτική. Οι υποψήφοι δάσκαλοι και καθηγητές διδάσκονται. Πώς πρέπει να διδάξουν τα ελληνικά, πώς πρέπει να διδάξουν την ιστορία, πώς πρέπει να διδάξουν τα μαθηματικά. Δεν είναι τυχαίο πράγμα αυτό. Αυτό θα πει εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Είδατε, μακροθυμία με πολύ ανεκτικότητα δια των κατηχούμενων, δια των μαθητευόμενων. Δεν θα θυμώσεις μαζί του, θα το επαναλάβεις, θα το επαναλάβεις. Ο δάσκαλος τα λέει και τα ξαναλέει. Ο ιεροκήρυξ τα λέει και τα ξαναλέει. Πρέπει το κήρυγμα να ελκύει με εσωτερική εποπτεία, δηλαδή με παραδείγματα. Ακόμη με την ορθοφωνία του. Να μην είναι ακατανόητος ο ομιλητής από πλευράς φωνητικής, αλλά να είναι και οι διασαφίσεις μέσα στο κήρυγμα. Να αντιλαμβάνεται ότι αυτό μπορεί πιθανώς το ακροατήριό του να μην το αντελήφθει, να το επαναλάβει, να το διασαφίσει. Είναι μεγάλη επιτυχία να σου πει ο άλλος ότι αυτό που είπατε δεν το κατάλαβα, αλλά σε λίγο το εξηγήσατε. Ή ακόμα να λύνει απορίες το κήρυγμα. Ναι, να λύνει απορίες. Να σου πει ο άλλος ότι είχα πάντοτε αυτή την απορία. Σήμερα μου τη λύσατε την απορία αυτή. Γιατί το κήρυγμα πρώτα είναι γνώσεις, είναι πληροφορία. Μετά είναι αυτά τα άλλα που είπαμε, οικοδομή, παρηγορία κλπ, έλεγχος κλπ, κλπ. Πρέπει ακόμη κάπου να ταυτίζεται ο ομιλητής με τον ακροατή, ότι αυτά που λέγονται δεν αφορούν μόνο τον ακροατή, αλλά αφορούν και τον ομιλητή. Δεν θα πει «μετανοήσατε», θα πει «να μετανοήσουμε». Δεν είναι έξω από το Λόγο του Θεού ο ομιλητής, για να μην πω ότι ο πρώτος που θα πρέπει να ωφεληθεί θα είναι ο ομιλητής. λέξεις, φράσεις πρέπει να λέγονται με ευπρέπεια, που πάντοτε να οικοδομούν. Ο άνθρωπος που έγραψε «Πας λόγος σαπρός, σάπιος, εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της κρίας, της ανάγκης, ή να δω για να δώσει, χάριν της ακούουση». Δηλαδή ο Παύλος το έγραψε αυτό. Ο Παύλος λοιπόν ήδη καθορίζει την ποιότητα κάθε δημοσίου και ιδιωτικού λόγου. Καθαρός λόγος, όχι βρώμικα πράγματα. Και βρώμικα όχι μόνο σαν έκφραση, αλλά και σαν περιεχόμενο. Το κήρυγμα πρέπει να πληροφορεί θεολογικά, πνευματικά, ηθικά και τέλος να σώζει. Κήρυγμα που δεν σώζει σε τίποτα δεν αξίζει, σε τίποτα. Τον καιρό μας τρώμε εάν το κήρυγμα δεν σώζει. Θα λέγαμε εκείνο το μάτιος ο λόγος ημών που λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, θα λέγαμε εδώ ότι μάτιος ο λόγος του ομιλητού και των ακροατών. Τρώγεται ο χρόνος, ενώ κάπου αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε, αν το θέλετε, πιο ευχάριστα. Εάν το κήρυγμα δεν σώζει, ο ομιλητής πρέπει να δίδει και το περίσσευμα από το περίσσευμα της καρδιάς του. Μάλιστα θα γράψει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, ούτως, έτσι δηλαδή, ομοιρώμενοι ημών ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν, τόσο λέει σας αγαπούμε, ομοιρώμενοι, τόσο σας πονάμε και σας αγαπούμε, σας έχουμε στην καρδιά μας, ώστε ευδοκούμε να σας δώσουμε ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς. Όχι μόνο σας προσφέρω το Ευαγγέλιο, να σας προσφέρουμε το Ευαγγέλιο, αλλά και την ψυχή μας να σας δώσουμε. Διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε, γιατί γινήκατε σε μας αγαπητοί. Είναι εκείνο που στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου λέγει ο καλός Σαμαρίτης εις τον πανδοχέα, πάρε 2 δινάρια, είναι ο λόγος του Θεού και τα μυστήρια, ότι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθέ με αποδώσωση. Τι είναι εκείνο, αυτή η προσδαπάνη, το παραπάνω ξόδεμα, είναι η περιποίηση η καρδιά σου, αυτό που θα δώσεις. Όχι απλώς ξερά στεγνά το λόγο μου, αλλά και εκείνο που θα δώσει η καρδιά σου, ο κόπος σου αυτός, το συναίσθημά σου, η έρευνά σου στο λόγο του Θεού για να βοηθήσεις τον άλλον. Τα 2 πρώτα κεφάλαια μάλιστα διάβαζα στην 1η προς Θεσσαλονικής επιστολή, για να μην πω καθόλου το μήκος των επιστολών του, ιδίως όμως αυτά τα 2 πρώτα κεφάλαια της 1η προς Θεσσαλονικής δείχνουν την ποιότητα και τις διαθέσεις του κηρύγματος. Λέγει, δεν έχουμε κανένα συμφέρον, δεν ζητάμε τίποτα από σας, δεν ζητάμε να δοξαστούμε, δεν θέλουμε τίποτε από σας, παρά μόνο το λόγο του Θεού να σας δώσουμε. Είναι αυτά οι 2 στα 2 κεφάλαια. Διαβάσατε τα σπίτι σας με προσοχή, θα το δείτε. Ένας ύμνος στον θείο λόγων που καταπλήσει. Και όταν ταυτιστεί ο ακροατής με τον ομιλητή, τότε έχουμε 100% καρποφορία. Είναι η πιο μεγάλη χαρά του ομιλητού, αγαπητοί μου, όταν διακρίνει το ενδιαφέρον αλλά και τον συγκλονισμό του ακροατού. Πόσες φορές το έχω δει αυτό. Πόσες φορές έχω δει να χυλούν κάποια δάκρυα, γιατί εμείς σας βλέπουμε. Ο πλαϊνός σας μπορεί να μην σας βλέπει, ούτε από πίσω σας, ούτε αυτός που είναι μπροστά σας. Εμείς σας βλέπουμε. Επέρχεται μία αλλίωση στο πρόσωπο του ακροατού, με ένα αμέριστο ενδιαφέρον που λες, αυτός αγγίχθηκε από το Λόγο του Θεού, τον θαυματουργό Λόγο του Θεού. Έτσι πραγματικά θα μπορούσαμε να χαρούμε, αλλά και να γράψουμε ολόκληρο τόμο πάνω σε αυτό το θέμα, το πώς μπορεί να προσφέρεται ο Λόγος του Θεού και ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενό του. Αλλά γιατί ο Παύλος τόσο πολύ επιμένει? Καταρχάς γιατί έτσι πρέπει να γίνεται το κήρυγμα. Όπως το είπαμε, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά και για να προετοιμάσει τους ακροατάς του ο Τιμόθεος, προς τον οποίον του γράφει, και να τους εδραιώσει ο Τιμόθεος τους ακροατάς του για τη θύελα των καιρών που έρχονται. Οι καιροί οι θυελώδεις είναι η θύελα των αιρέσεων και των κακοδοξιών, αλλά και της αλλοιώσεως του ευαγγελικού ήθους. Ήταν επιθύρες. Πολύ γρήγορα, ζώντος του Παύλου, η θύελα ξέσπασε, και μάλιστα εις την Έφεσον. Θα του γράψει: «Έστε γαρ καιρός, ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, δεν θα ανέχονται, λέγει, θα έρθει καιρός». Ήρθε πολύ γρήγορα. «Θα έρθει καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιά διδασκαλία», δηλαδή τη σωστή διδασκαλία του Ευαγγελίου, η οποία είναι υγιής, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοή. Θα διαλέγουν δασκάλους οι οποίοι θα συντονίζονται σύμφωνα με τις επιθυμίες των ακροατών. Σαν να πει ο δάσκαλος στο μαθητή: «Τι σ' αρέσει? Εντάξει, μπράβο, να σου το δώσω. Τι θέλεις? Εκδρομή. Μπράβο, πάμε εκδρομή». Μα πότε θα μάθουμε γράμματα? Θα πάμε βεβαίως και εκδρομή. Αλλά αν ερωτήσετε τους μαθητάς σας ή διδάσκαλοι, κάθε μέρα αν τους ρωτάτε, παιδιά τι θα θέλατε, θα σας λέγανε κάθε μέρα να πάμε εκδρομή. Θα εύχονται να αρρωστήσει ο δάσκαλος και το καθεξής. Θα κάνουμε λοιπόν τις επιθυμίες των μαθητών και διαλέγουν τέτοιους δασκάλους, λέγει, οι οποίοι θα τους ικανοποιούν τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους. Καλά κάνεις, έτσι μπράβο, να έχεις φιλενάδα, να γλεντάς. Δεν πειράζει κι αν μεθάς καμιά φορά, χάλασε ο κόσμος. Ακούτε, τέτοιοι δάσκαλοι. Θα μου πείτε, υπάρχουν? Ναι αγαπητοί μου, να θρηνήσουμε, υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα κήρυκες του Ευαγγελίου, δυστυχώς. Δηλαδή και κληρικοί ακόμη, όχι απ' έξω διδάσκαλοι, έξω από την ιεροσύνη, αλλά τι, και ακόμη αυτοί θα επισορεύσουν, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο εύστοχος λέξης από το επισορεύω. Τους μαζεύουν αυτούς, οι οποίοι τι κάνουν? Ξύνουν απαλά και όμορφα, λέει, τα αυτιά, κνηθόμενοι την ακοήν. Δηλαδή θα πει ξύνω απαλά και όμορφα τα αυτιά, θα πει προσφέρω διδασκαλία που να ευχαριστεί τον άλλον. Όχι να διορθώνει, όχι, αλλά να ευχαριστεί. Οπότε δεν υπάρχει καμία μεταβολή, καμία αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου. Και από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουση, θα πάρουν τα αυτιά τους, λέει, από την αλήθεια που σώζει, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται και θα στραφούν στα παραμύθια. Τόσο στα Ιουδαϊκά λεγόμενα παραμύθια, δεν είναι της ώρας να σας εξηγήσω πιο πολλά, όσο και στα παραμύθια του γνωστικισμού. Μην ξεχνάτε, σύγχρονος γνωστικισμός είναι η θεοσοφία, είναι ο μασονισμός, θέλετε ακόμη και όλες οι ανατολικές θρησκείες και ο σατανισμός. Τι φοβερό πράγμα. Παραμύθια είναι. Με ποιαν έννοια? Μάλιστα αλλού λέει ο Παύλος γραώδεις μύθους. Δηλαδή παραμύθια που λένε οι γριές και φεύγουν από την αλήθεια. Και έτσι βλέπετε σήμερα τι αποτελέσματα έχουμε από τέτοιες νόθες, βρώμικες διδασκαλίες που εκτρέπονται από την αλήθεια. Ακόμη και σκοτώνονται άνθρωποι, προσφέρονται θυσία, άνθρωποι προσφέρονται θυσία εις τον σατανά. Από αυτά ήρθε να μας σώσει ο Χριστός και εμείς επιμένουμε στα ίδια. Και αυτός ο καιρός, όπως σας είπα, δυστυχώς γρήγορα ήλθε. Και όσα γράφει ο Παύλος είναι μια ανατομία των όσων θα συμβούν ή θα συμβαίνουν εφ' εξής εις την ιστορία. Και πρώτα, δεν ακούγεται ο λόγος του Θεού όσο θα έπρεπε στην εποχή μας. Και αυτός που ακούγεται δεν είναι πάντοτε ορθόδοξος ή είναι ελλιπής. Δηλαδή να προσφέρεται το ήθος, όχι το δόγμα, ή το δόγμα αλλά όχι και το ήθος. Μέσα σήμερα στο πολιτιακό σχήμα που ζούμε ενισχύεται η διακίνηση κάθε μορφής ιδεών που οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας, όντες αστήρικτοι, αποδέχονται. Πάσαν διακίνηση ιδεών και την κάνουν ζωή τους και την κάνουν πάσαν διακίνηση φιλοσοφία τους. Και αυτός ο κήρυξ του ορθοδόξου κηρύγματος, αν στραφεί εναντίον των αιρέσεων, τότε οι αιρετικοί έχουν όλο το δικαίωμα να μηνύσουν εις το δικαστήριον τον ορθόδοξο ιεροκήρυκα. Δεν πειράζει να πω ένα όνομα, όπως στρέφονται αυτή τη στιγμή με πολλές μηνύσεις εκ μέρους χιλιαστών, πεντηκοστιανών κτλ. Εναντίον του πατρός Αντωνίου Αλευιζοπούλου που είναι κατά των αιρέσεων. Αγαπητοί, ο λόγος του Θεού πορεύεται πάντοτε περιπετειωδώς μέσα εις την ιστορία. Γι' αυτό ο Παύλος πλάι στην παραγγελία στον Τιμόθεο να ασκήσει έργον ευαγγελιστού γράφει κακοπάθησον, να κακοπαθήσεις, που σημαίνει αγώνισε, κοπίασον, όπως λέει ο Οικουμένιος, και προκατάλαβε πριν ή την λίμην εκείνην επελθύν, όπως λέει ο Χρυσόστομος, τρέξε γρήγορα πριν ενσκύψει αυτή η λίμη, το λίμε ύψιλον, δηλαδή αυτή η καταστροφή. Και όταν ο Παύλος παραγγέλει την διακονία σου πληροφώνησον, όπως σας το είπα, θέλει να πει ότι παρά τις δυσκολίες που θα συναντήσεις, εσύ φρόντισε να φέρεις εις πέρας την ευαγγελική διδασκαλία. Και όπως σχολιάζει ο Θεοδόρητος, είτε πείθονται είτε και μη πρόσφερε την διδασκαλία. Είτε πείθονται οι ακροατές σου είτε δεν πείθονται, οφείλεις εσύ να προσφέρεις τη διδασκαλία. Και όπως λέγει ο Χρυσόστομος, ότι του διδασκάλου το έργο είναι να κηρύξει, όχι να πείσει. Η πειθό ουσιαστικά ανήκει στον ακροατή. Αγαπητοί, ας προσέξουμε, κηρύττοντες και ακροατέ των λόγων του Θεού, γιατί η μεν και η δε, αν δεν προσέξουμε, τότε ο λόγος του Θεού εκδικείται. Ναι, ο Κύριος είπε, ο λόγος ονελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν τον κόπ, τον όποιον εν τη εσχάτη ημέρα. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι πρόσωπον και έχει όλη την κρίση. Ας προσέξουμε λοιπόν. Ναι αγαπητοί μου, πολύ να προσέξουμε.